První měsíc ve funkci nového prezidenta a už použil své první veto. Na snadě je tedy otázka, staví se nový polský prezident proti pomoci Ukrajincům?
Zaprvé to není první veto. První veto přišlo asi třetí nebo čtvrtý den prezidentského mandátu Karola Navrockého, to znamená, tak jak se předpokládalo, ta atmosféra mezi prezidentským palácem a kanceláři předsedy vlády je hodně napjata, takže rozhodně to není tak, že by to bylo veto číslo jedna, je to myslím veto číslo čtyři za ty tři týdny. Za druhé, rozhodně to není tak, jak se občas psalo v českých médiích včera předevčírem, že jde o pokus, jak se zablokovat pomoc ukrajinským uprchlíkům. Prezident zároveň s tím předložil svoji verzi zákona, která tu pomoc ponechává, nebo většinu oblastí té pomoci ponechává. To, co on zdůrazňoval, byla snaha nebo potřeba narovnat podmínky pro Poláky a Ukrajince, protože ukrajinští uprchlíci zatím na základě toho mimořádného zákona ze začátku války vlastně měli ty podmínky třeba přístupu ke zdravotnickým službám nebo k některým dávkám v podstatě mírnější než občané Polska.
Jaký je tedy ještě, jestli byste nepřiblížil, ten vztah mezi novým prezidentem, panem Navrockým, a premiérem Donaldem Tuskem? Jak spolu vycházejí, jak politicky?
Celá volební kampaň před prezidentskými volbami z 1. června probíhala v podstatě tak, že Karol Navrocký zdůrazňoval, že jeho cílem je zamezit tomu, aby Donald Tusk měl absolutní moc. To znamená, aby měl svého prezidenta. Na druhé straně Donald Tusk vlastně snažil se udělat všechno, ať už v rámci normálního politického boje nebo toho brutálnějšího, víc jakoby skrytého, aby to Karolu Navrockému zamezil. To znamená, že ty vztahy jsou tak nějak naprogramovány na to, že budou poměrně vypjaté. Navrocký od začátku říkal, že bude velmi aktivní, a on vlastně za ty tři týdny předložil sejmu už celou řadu vlastních návrhů zákonů, často právě v souvislosti s tím, že některé vládní vetoval. To znamená, snaží se tady, nebo máme tady určité poměřování sil a prostě premiér a prezident se snaží trumfnout jeden druhého v tom, kdo je efektivnější a kdo je v tuto chvíli silnější.
Jak je to ještě s image prezidenta Navrockého jako boxera a fotbalového rváče? Zakládá se to vůbec na pravdě a jakou to mělo roli při jeho zvolení, při kampani?
Na jedné straně samozřejmě máme tady, během volební kampaně byla celá řada poměrně špinavých osobních útoků na Navrockého, které, řekněme, nebyly příliš dobře novinářsky třeba podloženy. Nicméně samozřejmě je faktem, že on má za sebou tu minulost za prvé teda amatérského boxera, za druhé fotbalového ultras, a je to člověk, který se vypracoval z relativně nízkých společenských poměrů. Samozřejmě, že mohlo mu to asi u řady lidí uškodit, ale na druhé straně objevila se i řada tvrzení, že je to vlastně lídr pro dnešní nestabilní, nejistou dobu. Jak napsal jeden publicista, vlastně Poláci ukázali, že chtějí prezidenta, který když půjde do tuhého, když půjde do konfliktu, tak víme, že neuhne.
V době inaugurace se Navrocky také vypravil na poutní místo v Čenstochové a potkal se tam s veterány. Co tím vzkazoval veřejnosti?
To bylo, já myslím, že Karol Navrocký je typickým zástupcem světa polské konzervativní pravice, která zdůrazňuje vazbu na kulturní dědictví země. Tím je myšleno mezi jinými úcta ke katolicismu, je tím myšlena i úcta k vlastním dějinám a k hrdinům, řekněme, toho dlouhého polského boje za nezávislost. Takže to byly gesta, které nějakým způsobem zdůrazňovali tenhle jaksi kulturně historický základ, ty identity, který bude se snažit udržovat.
A na závěr ještě, jaké má Navrocky plány s modernizací země?
No vlastně mluvili jsme tady o těch kulturně historických záležitostech, ale v jeho prvních krocích převažuje spíše důraz na rozvoj, na budoucnost. Vlastně zdůrazňoval to v tom inauguračním projevu, že jeho cílem je jaksi zvýšovat ambice a pomáhat aspiracím Poláků. Proto vlastně ten první zákon, který předložil Sejmu, se týká takového velkého dopravního hubu, který by měl v Polsku vzniknout a který naplánovala předchozí vláda, a ta současná ho spíše tu realizaci zpomaluje. Takže je tam velký důraz na to, že Polsko by se mělo maximálně rychle rozvíjet a stavět na vlastní nohy spíše, než se držet v pozici nějakého subdodavatele pro německou či západoevropskou ekonomiku.